Esiet sveicināti radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Ģirts Jaundzemis. Šodienas raidījumā jums būs iespēja paviesoties mūsu draudzes izdevniecībā Patmos. Vispirms izdevniecības vadītāja Anita Roze pastāstīs par izdevniecības un veikala aktualitātēm, bet pēc tam jums būs iespēja ielūkoties Patmos jaunākajā grāmatā. Tajā autors piedāvā paraudzīties uz Jēzu no itin kā daudzreiz pārunāta, bet tomēr pilnīgi jauna aspekta, atklājot mūsu glābēja mīlestību pret ikvienu. Jā, ikvienu cilvēku. Arī pret tevi, mīļo klausītāji.
Sveicināti februārī, mīļie klausītāji un lasītāji! Šajā reizē izdevniecības Patmos jaunuma apskatā pastāstīšu jums par mūsu šī gada pirmo grāmatu un pavisam nedaudz par tās autoru. Vēl uzzināsiet, kādos sociālajos tīklos varat atrast informāciju par mums, atgādināšu dažus pēdējos mūsu izdevniecības jaunumus, kā arī mazliet pastāstīšu par žurnāla Advents vēsts februāra numuru. Un tā, pirmā šajā gadā izdevniecībā Patmos izdotā grāmata ir Morisa Vendena – Kā Jēzus izturējās pret cilvēkiem. Tā ir grāmata, kas no pirmās līdz pēdējai lapusē runā par Dievu mīlestību un ļauj iepazīt Jēzu pavisam tuvu un personīgi. Grāmatā uzzināsiet, kā Jēzus izturējās pret naudas mijējiem, pakritušajiem, bailīgajiem, izstumtajiem, pret tiem, kam salaustas sirds, pret tīšiem grēciniekiem, pret dēmonu apsēstajiem, pret nabadzīgajiem, pret muitniekiem un nodokļu iekasētājiem, pret neiederīgajiem, kā arī pret sievietēm, pret bezcerīgajiem, pret saviem mācekļiem, saviem kaimiņiem, reliģiskajiem vadītājiem, pret parastiem ļaudīm un pret tiem, kas nepieder draudzē. Iespējams, klausoties šo sarakstu, jums šķita, ka tas neattiecas uz jums un ka jūs nepiederat nevienai no šīm grupām. Bet tad, kad atvērsiet šo grāmatu un sāksiet to lasīt, tā pilnīgi noteikti jūs uzrunās, jo galu galā atklāsiet, ka mums ikvienam piemīt kaut kas no visiem šiem ļaudīm un ka mums visiem ir ļoti svarīgi dzirdēt to, ko autors atklāja par Jēzu un par viņu attieksmi pret cilvēkiem. Savukārt grāmatas otrajā daļā, kā kontrastu, varēsiet ieraudzīt to, kā cilvēki izturējās pret Jēzu, un arī tas pavisam noteikti liks daudz ko pārdomāt. Grāmatas autora Morisa Vendena vārds daudziem iespējams ir labi pazīstams. Izdevniecībā Patmos ir iznākušas vairākas viņa grāmatas. 95 tēzes par taisnošanu ticībā, kā atdzīvināt sevī kristieti un rīta lasījuma grāmatu ticība, kas darbojas. Morisa Vendens bija 7. Dienas adventistu mācītājs, evaņģēlists, vairāk nekā 30 grāmatu autors un viens no pazīstamākajiem sludinātājiem par glābšanu ticībā Kristumu. Viņa teiktās svētrunas bieži palīdzēja cilvēkiem atklāt evaņģēliju vienkāršību un skaistumu, un viņa kalpošanas rezultātā tūkstošiem cilvēku piedzīvoja Kristus tuvumu un žēlstības prieku. Šai rītā aicinu ieklausīties lasījumā no jaunās grāmatas, kā Jēzus izturējās pret cilvēkiem. Ielūkosimies nodaļā, kā Jēzus izturējās pret bailīgajiem. Atgādinu, ka grāmatu, kā Jēzus izturējās pret cilvēkiem, varat iegādāties mūsu grāmatu veikalā Rīgā, Baznīcas ielā 12A vai e-veikalā www.patmos.lv. Informāciju par izdevniecības Patmos jaunākajām grāmatām atradīsiet arī sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Vēl vēlos atgādināt par pagājušā gada pēdējiem jaunumiem. Rīta lasījuma grāmatu katrai dienai Maranata, mūsu kungs nāk, un lielu lasītāju interesi izraisījušo Andra Pešeļa grāmatu Ernsts Gliks un Latviešu bībele. Arī šīs grāmatas pieejams gan klātienes veikalā, gan e-veikalā. Iepērkoties e-veikalā varat izvēlēties piegāde ar Omniju pakomātu vai Latvijas pastas starpniecību vai arī saņemt grāmatu uz vietas mūsu veikalā. Visbeidzot, pavisam īsi ielūkosimies žurnāla Adventas vēstis februāra numurā. Šī mēneša žurnāla tēmas raksts ir vientulība. Tā ir problēma, kas ir skārus un skar daudzus dažādu paaudžu cilvēkus. Kā šo problēmu risināt, uzzināsiet mācītāja Valda Zilgāvja rakstā. Savukārt par to, kā praktiski izdzīvot vienatni tā, lai tā nekļūtu par vientulību, uzzināsiet tēmas sadaļai pievienotajā māsas Intas Zilgāvas liecībā. Vientulības tēmai pieskars arī rubrika Vārds mācītājam, kur šo jautājumu jau no cita viedokļa aplūko mācītājs Andris Pešelis. Jau pieminēto uzvārdu Vendens atradīsiet arī žurnālā Advents vēstis, kurā jau kopš decembra rubrikā pa Bībeles lapusēm tiek publicēts tēva un dēla Morisa un Lī Vendenu lekciju cikls Vairāk Jēzus. Februāra numurā piedāvājam pirmo daļu no Lī Vendena lekcijas Piedzimis divreiz. Žurnālā jūs gaida veselības lapus, kurā lasāms raksts sadarbība ar Dievu atveseļošanās procesā, lapuse jauniešiem, kurā mācītājs Alberts Trucis atbild uz jautājumu, vai kalpot Dievam var par daudz, kā arī vēl citi labi raksti. Īpašu uzmanību vēlos pievērst lapusītē, kas paredzēta mūsu jaunākajiem lasītājiem, bērniem un pusauģiem. Šogad šī lapuse ir izaugusi līdz stabilām četrām lapusēm, kurās katru reizi varēsiet uzzināt par kādu kontinentu un tā iemītniekiem, kā arī izlasīt iedvesmojošu ticības stāstu. Turklāt vienīgi adventas vēstīs varēsiet uzzināt vairāk par ļoti aizraujošo konkursu Dievs visu zemi savās rokās tur, kura noslēgumā čaklākie dalībnieki varēs saņemt jaukas un noderīgas balviņas. Arī žurnālu adventas vēstis varat iegādāties pie mums Rīgā, Baznīcas ielā 12. Vai e-veikalā www.patmos.lv. Jaunuma apskata noslēgumā vēlos vērst jūsu uzmanību uz lielo ziemas izpārdošanu, kas jau ir spēkā mūsu veikalā. Atlaides ir līdz pat 90%, turklāt akcijas cena ir vairākām visai pieprasītām grāmatām. Vairāk par akciju www.patmos.lv un mūsu Instagram kontā. Lai ikvienam no jums svētīgs un vērtīgs laiks, ko pavadīsiet kopā ar Patmos grāmatām, iepazīstot mūsu kungu un glābēju Jēzu Kristu un uzzinot vairāk par viņa skaisto nodomu jūsu dzīvē. Uz redzēšanos!
Pats uz sevi cerādamsies, izniekošu dzīvi sev, bet uz tevi Bez godu mantošu, pagodinu tevi, Jēzu, augšām cēlījās esi tu. Tad nu lūdzu, dod man dzīvo ar tava garā vadību. Izniekošu dzīvi sev, bet uz tevi paļaujoties,
Vai tu jebkad esi bijis nobijies? Varbūt, kad biji mazs, tu baidījies no pērkona un zibens negaisa laikā? Vai esi juties nobijies, būdams naktī viens pats? Vai esi baidījies no novecošanas, no operācijas vai darba zaudēšanas? Vai tevi ir biedējušas pārmaiņas? Doma par jaunu draugu iegūšanu vai veco draugu zaudēšanu? Vai tu jebkad esi baidījies, ka netiksi debesīs un pazaudēsi mūžīgo dzīvību? Bailes ir tikpat senas kā grēks. Pirmais, ko pamanām pirmā Mozes grāmatā pēc tam, kad Ādams un Ieva bija ēduši aizliegto augli, ir tas, ka viņi paslēpās. Dievs nāca viņus meklēt un teica, kur tu esi? Un Ādams atbildēja, mani pārņēma bailes. Kāpēc viņš bija nobijies? Grēka dēļ.
Atklāsmes grāmatā, Bībeles pēdējā grāmatā, bailes tiek vērtētas ļoti zemu. Kas uzvar, tas to iemantos, un es būšu viņa dievs, un viņš būs mans dēls. Bet bailīgajiem, neticīgajiem, apgānītajiem, slepkavām netikļiem, burviem, elku kalpiem un visiem melkuļiem būs sava daļa degošā sēra jūrā. Atklāsmes grāmata 21. nodaļa 7. un 8. pants. Cik daudzveidīgs īpašību uzskaitījums, kurā bailes tiek minētas kopā ar tik dažādiem pārkāpumiem. Bībelē bailes netiek augstu vērtētas, jo Dievs saviem ļaudīm piedāvā kaut ko labāku par bailēm, savu mīlestību, drošību un spēku. Ir kāda interesanta epizode Jēzus dzīvē, kas cieši saistīta ar šo tēmu. Tā atrodama Marka evaņģēlija 4. Nodaļā, stāstā par vētru Galilejas jūrā. Un viņš tiem saka tanī dienā, vakaram metoties, pārcelsimies uz viņu malu. Marka 4. Nodaļa 35. Pants.
Ievērojiet! Šķērsojot jūru, tajā vakarā bija Jēzus ierosinājums. Tā nebija mācekļa ideja vai viņa muļķība. Runa nebija par viņu pašu izvēli doties uz kādu citu vietu. Viņa devās pāri jūrai pēc paša Jēzus pavēles un aicinājuma. Jēzus teica, dosimies pāri uz otru krastu. Un ļaudis atlaiduši tie viņu ņēma līdzi, tā ka viņš laivā bija. Un cits laivs bija pie viņa. Un liela vētra cēlās un viļņi gāzās laivā, tā ka ūdens jau piepildīja laivu. Un viņš gulēja stūrs galā uz pilvenu, un tie viņu modināja un saka viņam, mācītāji, vai tu nebēdāk ejam bojā? Un uzmodies viņš apsauca vēju un sacīja uz jūru, kluss un mierā. Un vējš nostājās un iestājās pilnīgs klusums. Un viņš uz tiem sacīja, kam jūs esat tik bailīgi? Kā jums nav ticības? Un tie ļoti izbijās un sacīja savā starpā, kas tas tāds, ka pat vējš un jūra viņam paklausa.
Arī tu būtu pārsteigts, ja ko tādu piedzīvotu. Bet nu atgriezīsimies pie stāstu un mēģināsim iejusties notiekošajā. Iztēlosimies, kā tas varēja notikt toreiz. Diena pagāja lielā aizņemtībā. Jēzus bija stāstījis daudzas līdzības, dziedinājis slimos un sniedzis mierinājumu nomāktajām sirdīm. Vakarā viņš bija noguris. Viņš bija izsalcis un noguris. Dievs? Jā, un arī cilvēks izsalcis un noguris. Varbūt vēl vairāk nekā visi pārējie. Tā viņi devās pāri jūrai uz kādu klusāku vietu, lai atpūstos. Pēkšņi, kā tas jūrā mēdz notikt, vējš sāka pūst lejup no Gadara nogāzes, sakuldams ūdeni putojošā neprātā. Viļņi kā nikna vēja pātagas dzīti, spēcīgi triecās pret mācekļu laivu un gāzās pāri malām, draudot to nogremdēt. Bezpalīdzīgi un baidu pārņemti mācekļi zaudēja cerību, redzot, ka laiva pildās ar ūdeni. Pārņemti ar centieniem izglābties, viņi bija aizmirsuši, ka laivā ir Jēzus. Tad, redzot, ka viņu pūles ir veltīgas un sajūtot nāves tuvumu, mācekļi atcerējās, kurš bija devis pavēlu doties pāri jūrai. Viņu vienīgā cerība bija Jēzus. Savā bezpalīdzībā un izmisumā tie sauca: mācītāji, vai tu nebēdā, ka ejam bojā?
Tur, kur šis notikums aprakstīts Mateja evaņģēlijā, lasām, ka mācekļis sauca: Kungs, palīdz mums, mēs grimstam. Šeit ir runa par dievišķo spēku pretstatā cilvēka centieniem. Kāds bija mācekļu ieguldījums? Viņu ieguldījums bija tas, ka savus spēkus izsmēluši tie nonāca pilnīgi bezcerīgā situācijā. Tad viņi saprata, ka vienīgais, ko iespējams darīt, ir lūgt. Kungs, palīdz mums! Jēzum vienam bija jāpaveic viss. Viņi bija jau izdarījuši visu, ko spēja. Tie bija rūdīti zvejnieki, kuri visu savu dzīvi bija pavadījuši pie šīs jūras. Viņi pazina Galileju, tās kalnus, mainīgos vējus un vētras. Viņi zināja, kā tikt galā ar lieliem viļņiem, kā noturēt laivu līdzsvarā un prasmīgi lietot airus. Šī patiešām nebija Jēzus kompetences joma. Viņš bija galdnieks, nevis zvejnieks. Tagad viņš bija sludinātājs, kura uzdevums bija runāt ar ļaužu pūļiem un dziedināt slimos. Visu dienu viņš bija darījis savu darbu un, nu, gulēja. Tagad bija pienācis laiks viņiem pašiem tikt galā ar situāciju. Šī bija viņu joma, viņu atbildība. Tomēr visbeidzot viņi saprata, ka nespēja tikt galā ar vētru. Viņi bija izmēģinājuši visu, ko prata, bet bez rezultātiem. Laiva grima. Visbeidzot, mācekļi vērsās pie Jēzus ar saucienu: Kungs, glāb mūs, mēs ejam bojā!
Nekad šis dvēseles kliedziens nepaliek neievērots. Jēzus piecēlās, pacēla rokas, kas tik bieži bija veikuši žēlstības darbus, un teica satrakotajai jūrai: klusu mierā. Vētra norim. Viņi noplaka. Un ūdeņi atkal kļuva rāmi. Mākoņi aizpeldēja. Zvaigznes atkal iemirdzējās pie debesīm, un laiva rimti peldēja mierīgajā jūrā. Tad pievērsies mācekļiem Jēzus skumīgā balsī jautāja: kam jūs esat tik bailīgi? Kā jums nav ticības?
Ko tu darītu tādos apstākļos, ja tev būtu ticība? Kad tev ir ticība, un tu esi uz šosejas, un auto nenovēršami draudzes virsū šķērslim, kad atlicis vien mirklis pirms sadursmes, ko tu dari? Vai tu atslāpsti un smaidi? Vai atlaidz stūri? Varbūt skaties ārā pa sānu logu, izbaudot ceļmalas ainavu? Te ir vietā atcerēties morāviešu misionārus, kuri atradās uz kuģa kopā ar Džonu Vesliju. Viņš devās uz Ameriku, lai pievērstu ticībā indiāņus. Taču tad viņu pašu pārņēma izmisums, un viņš teica: es esmu devies uz Ameriku pievērst ticībā indiāņus, bet kurš pievērsīs ticībā Džonu Vesliju?
Atlantijas okeānā uznāca vētra, un šķita, ka kuģis tūlīt nogrims jūras dibenā. Taču morāvieši nenobijās. Džons Veslīs bija pārsteigts un jautāja, kā viņi var būt tik mierīgi. Morāvieši atbildēja: ak, mēs nebaidāmies nomirt. Tas, ka tev ir ticība, nenozīmē, ka tu nenogrimsi jūras dibenā. Ticība nenozīmē, ka netiksi sadedzināts uz sārta kopā ar Husu un Hieronīmu. Ticība nenozīmē, ka tiksi izdziedināts no vēža, bet cilvēki, kuriem ir ticība, nebaidās nomirt. Un ir vēl kas: cilvēki, kuriem ir ticība, neuzlūko Dievu kā pēdējo līdzekli. Ikvienā negaidītā pārbaudījumā tie vēršas pie viņa tikpat dabiski, kā zieds vēršas pret sauli. Cilvēks, kam ir ticība, nekad neaizmirst, ka Jēzus ir uz klāja. viņš vēršas pie Jēzus katrā izaicinājumā. Mācekļiem ticības nebija. Jēzus viņiem to atgādināja, tomēr viņš tik un tā tos izglāba. Tās ir labās ziņas. Jēzus mācekļus izglāba par spīti viņu ticības trūkumam.
Šodien mūs nomāc visdažādākās bailes. Mums ir bail par veselību, par bērniem, par mājām un īpašumiem. Mums ir bail no tā, ko citi par mums padomās. Nabadzīgais baidās no trūkuma, bet bagātais no zaudējumiem. Mēs baidāmies par draudzi, par nākotni un pat par savu pestīšanu. Ar to vien, ka Jēzus ir uz klāja, nepietiek, lai mūs pasargātu no bailēm. Ar to nepietiek arī mācekļiem. Ar to nepietika arī mācekļiem. Lai gan Jēzus bija uz klāja, mācekļi viņu aizmirs, kad uznāca vētra un cēlās viļņi. Tas ir iespējams arī šodien. Mums var būt attiecības ar Jēzu, bet mēs nepaļaujamies uz viņu visās dzīves jomās. Mācekļiem bija attiecības ar Jēzu, viņi kopā staigāja, sarunājās, lūdza un strādāja. Viņi bija ļoti tuvi Jēzum. Tomēr bija brīži, kad viņa rīcība atklāja, par spīti šīm tuvām attiecībām viņiem trūks nepārtrauktas paļāvības uz Jēzu.
Tomēr Jēzus palika ar viņiem kopā. Viņš bija pacietīgs un iedrošināja mācekļus uzticēties. Pienāca laiks, kad tie paši bailīgie mācekļi spēja bezbailīgi stāties pretī verdošas eļļas katlam, zobenam, ugunsliesmām un pat piesišanai krustā kājām gaisā, jo viņi bija iemācījušies ticēt un paļauties, kā Jēzus bija mācījis. Jēzus mīlestība aizdzen bailes un rada pārmaiņas. Bībelē teikts: pilnīga mīlestība aizdzen bailes. Pirmajā brīdī var rasties jautājums, kuram gan ir pilnīga mīlestība? Ja mums tās nav, kā gan varam izvairīties no bailēm? Taču runa nav par mūsu pašu mīlestību. Kristus ir vienīgais, kuram ir pilnīga mīlestība, un tieši viņa mīlestība aizdzen bailes no mūsu sirds.
Ievēro, kur Jēzus atradās vētras laikā. Viņš bija aizmidzis laivā. Viņš nebija nobijies. Mēs esam kārdināti domāt, ka tas bija tāpēc, ka viņš bija Dievs. Kā raksta dziesma autors Bakers, šis ir Dievs, un nekādi ūdeņi nespēj aprīt kuģi, kur guļ okeānu, zemes un debesu kungs. Bet te ir kas tāds, ko nevajadzētu palaist garām, kāds būtisks aspekts tajā, kā Jēzus dzīvoja savu dzīvi. Kad Jēzus pamodās, lai sastaptos ar vētru, viņš bija pilnīgā mierā. Nebija ne mazākās baiļu izpausmes vārdos vai skatienā, jo baiļu nebija viņa sirdī. Taču viņš neatpūtās kā visvarenā spēka īpašnieks. Viņa miers nebija kā okeānu, zemes un debesu kungam. Šo spēku viņš bija nolicis malā. Jēzus pats teica, es no sevis nespēju darīt nekā. Viņš paļāvās uz sava tēva varenību. Jēzus dusēja ticībā. Ticībā Dieva mīlestībai un gādībai. Un tie vārdi, kas nomierināja vētru, nesa sevī spēku, kas nāca no augšas. No Dieva, nevis no viņa paša.
Ja mācekļi būtu uzticējušies Jēzum, arī viņi būtu palikuši mierā. Bailes briesmu brīdī atklāja viņu neticību. Mēģinot paši sevi izglābt, viņi aizmirsa Jēzu. Tikai tad, kad pašpaļāvība sabruka, tie vērsās pie viņa, lai lūgtu glābšanu. Ievēro garīgo mācību, kas atklāta vētras nomierināšanā. Kad ir runa par pestīšanu, cik bieži mēs pieķeram sevi uztraucamies par to, vai būsim glābti vai nē? Šādas bažas novērš uzmanību no Jēzus, mūsu vienīgā spēka un glābšanas avota. Mēs esam aicināti nepārtraukti vērst savu dvēseli uz Dievu un uzticēties Viņam. Tātad, lai arī tie, kas cieši pēc Dieva gribas labu darot, nodod savas dvēseles uzticīgajam radītājam. 1. Pētera vēstule, 4. nodaļa un 19. pants. Viņš mūs nekad neatstās, ja būsim pieņēmuši viņu par savu cerības un pestīšanas avotu. Mēs varam novērsties no viņa, bet viņš nekad neatstās mūs.
Un kā tad ar kristīgo dzīvi? Daži cilvēki pieņem Jēzus upuri pie krusta, taču, kad tie Bībelē lasa vārtus no Atklāsmes grāmatas 3. nodaļas 5. panta, kur ir teikts, kas uzvar, tas būs ģērbts baltās drēbēs, un es viņa vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Viņus pārņem izmisums. Tie saka, es to nekad nespēšu. Es nekad nespēšu būt uzvarētājs. Es pārāk bieži un viegli krītu un piedzīvoju neveiksmes. Cik bieži mācekļu pieredze gan ir arī mūsu pieredze. Kad kārdinājuma vētra uznāk ar spēku un debesīs uzplaiksnī nikni zibeņi, kad viļņi gāžas mums pāri, mēs bieži cīnāmies ar vētru vienatnē, aizmirstot, ka ir kāds, kurš var mums palīdzēt. Mēs paļaujamies uz savu spēku, līdz cerība ir zudusi un šķiet, ka pazušana ir neizbēgama. Tad mēs atceramies par Jēzu. Ja saucam pēc viņa palīdzības, mūsu sauciens nav veltīgs. Pat ja viņš skumji norāja mūsu neticību un pašpaļāvību, viņš nekad neatsaka mums palīdzību.
Ir tikai viena lieta, no kuras kristietim patiešām jābaidās. Ir pieļaujamas tikai vienas bailes. Mums jābaidās paļauties uz savu spēku. Mums jābaidās izņemt savu roku no Kristus rokas un iet kristiešu ceļu vienatnē. Taču tik ilgi, kamēr vien paļaujamies uz Kristu, kā viņš paļāvās uz savu tēvu šeit virs zemes, mēs esam drošībā. Mums nav jābaidās, ja uzticamies viņa pilnīgajai mīlestībai.
Raidījums iespējams klausīties katru piektdienu pulksteni 17. Adventistu Vispasaules Radio Latvija YouTube kanālā, kā arī vietnes adventisti.lv resursu sadaļā. Lai jums svētīga turpmākā diena!